This is the Tan Talk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Μπλεκούμε στη γειτονιά σου όλοι κι άλλοι τι με κούνε. Σε χίλιους δυο πελάτες για σένα μπλεκούμε στη γειτονιά σου όλοι κι άλλοι τι με κούνε. Όσα στο κατόφλι σου βράδια ξαγρυπνώ, άνοιξε για λίγο την πόρτα. Πώς να αντέξω πώς, αχ δεν μπορώ μοναχός. Πώς να αντέξω πώς, αχ δεν μπορώ μοναχός. Τάχα σου έχω φταίξει και μάγια μου κάνες και με κακολογούνε στις γυρογειτόνιες. Τάχα σου έχω φταίξει και μάγια μου κάνες και με κακολογούνε στις γυρογειτόνιες. Όσα στο κατόφλι σου βράδια ξαγρυπνώ, άνοιξε για λίγο την πόρτα. Πώς να αντέξω πώς, αχ δεν μπορώ μοναχός. Πώς να αντέξω πώς, αχ δεν μπορώ μοναχός.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδες πραγματοποίησε την Τετάρτη δύο ομιλίες που αναφέρονταν στον Κωνσταντίνο Μπρουμίδη και στον Λούι Τίκα. Ο Μπρουμίδης είναι εκείνος που ζωγράφισε στο εσωτερικό τον θόλο του Καπιτολίου και φιλοτέχνησε και άλλες εκεί τοιχογραφίες και έχει ονομαστεί ο Μιχαήλ Άγγελος της Αμερικής. Σχετικά μίλησε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ελληνισμού Αμερικής, Μιχάλης Σέρβος, που διατέλεσε ιδρυτής και πρόεδρος πολλών ακόμα ομογενειακών φορέων αλλά και παράγοντας πολλών άλλων πρωτοβουλειών. Με προσωπική του πρωτοβουλία έχει τοποθετηθεί η άγαλμα του Μπρουμίδη στην πρωτεύουσα της πολιτείας Μέριλαν, Ανάπολη. Η δεύτερη ομιλία έγινε από την αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, δημοσιογράφο Γιώτα Αργυροπόλου Φραγκέδη, και αφορούσε στον Λούι Τίκα, που είχε γεννηθεί στην Κρήτη, ήταν συνδικαλιστής ηγέτης και ο οποίος, υπερασπιζόμενος τα δικαιώματα των απεργών ανθρακορίχων στο Κολοράντο, δολοφονήθηκε άγρια το 1914 από την πολιτοφυλακή. Άγαλμα του Λούι Τίκα έχει τοποθετηθεί με πρωτοβουλία επίσης του Ιδρύματος Ελληνισμού Αμερικής στο Τρίνιντον του Κολοράντο. Οι δύο ομιλίες έγιναν στα πλαίσια συμμετοχής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας στο πρόγραμμα της Ελληνικής Επιτροπής 2021 για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Πραγματοποιήθηκαν δε στην αίθουσα του Συλλόγου Κρητών στο Palm Harbor. Πριν από την εκτεταμένη αναφορά του στη ζωή και το έργο του Κωνσταντίνου Μπρουμίδη, ο κύριος Σέρβος είπε τα εξής.
Ειλικρινά δεν είμαι καλλιτέχνης, κύριε Πρόεδρε. Είμαι εμπνευστής και θα ήθελα πριν φύγω από τον κόσμο τούτο να τιμήσω ή μάλλον να τιμήσει το Ίδρυμα ανθρώπους που άφησαν πίσω τους παρακαταθήκη, όπως είναι ο πρώτος Έλληνας που ήρθε στην Αμερική, όπως είναι ο γιατρός ο Παπανικολάου, όπως είναι ο Μπρουμίδης, όπως είναι ο Λούις Τίκας που άφησε παρακαταθήκη. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι άφησαν ιστορία πίσω. Έπρεπε κάποιος να εμπνευστεί και να τους τιμήσουμε με τους αντριάντες. Αυτό κάναμε. Δεν είμαι καλλιτέχνης, αλλά ο εμπνευστής πάντοτε έχει τον πρώτο λόγο στον καλλιτέχνη. Όχι το δεξί χέρι είναι πιο μεγάλο, όχι ξέρω εγώ τα αυτιά δεν είναι έτσι και όλα πάνε καλά. Και στο τελευταίο που είπατε τώρα, για το θέλω, θα ήθελα από εσάς προσωπικά, αφού είστε και ο πρόεδρος της Επιτροπής για το 2001, ο Μάρκο Μπότσαρης ήταν στην αυλή του Αλιπασά, τον οποίον τον είχε διορίσει στο Πογόνι, στο μέρος μας εκεί, τον είχε διορίσει διοικητή ο Αλιπασάς. Αλλά έκλεβε όλα τα μυστικά του Αλιπασά και αργότερα πήγε εναντίον του. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η πλακέτα η οποία θα γράφει είναι τούτο. Μάρκος Μπότσαρης 1790-1823. Ο γενναίος των γενναίων. Εθνικός ήρωας του 1821. Η παραμονή του στο Πογόνι από το 1813 μέχρι το 1820. Και του είχαν αφιερώσει και ένα τραγούδι εκεί, το οποίο έχω βάλει λίγες λέξεις μέσα. Ένα πουλί θαλασσινό, καημένε Μάρκο Μπότσαρη, και ένα πουλί βουνίσιο, Μάρκο Μπότσαρη Σουλιώτη. Δωρεά οικογένειας Μιχάλη Σέρβου για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ελληνισμού Αμερικής. Θα ήθελα πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, μια που είστε πρόεδρος στην Επιτροπή για το 2021, θα ήθελα με αυτή την προτομή του γενναίου Μπότσαρη να κλείσουν οι εκδηλώσεις για το 1821 που θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια τον Αύγουστο. Λοιπόν, ένα άγαλμα είναι μία έμπνευση, ένα δημιούργημα, ένα βιβλίο, μία εικόνα, ένα έργο τέχνης, ένα μνημείο. Περνάει πολλαπλά μηνύματα και υπενθυμίζει και μας θυμίζει την συνέχεια της ιστορίας που είναι η οντότητα και η ταυτότητά μας.
Αφού ευχαρίστησε τον κύριο Σέρβο για την ομιλία και την προσφορά του, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μιχάλης Αλεξάνδρου, είπε τα εξής.
Αξίζει κανείς να δει το Καπιτόλιο, να το απολαύσει, και αξίζει να δει και το άγαλμα του Βρουμίδη στην είσοδο της περιοχής τέχνης στην Ανάπολη. Οι γείτονές μας προς Ανατολάς έχουν τον Χασάπι του περασμένου αιώνα, το Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο Ατατούρκ για αυτούς, μέσα στην πρεσβεία τους. Ας είναι εκεί να τον βλέπουν μόνοι τους. Ο κόσμος που θαυμάζει την τέχνη και το πνεύμα και την ελευθερία θαυμάζει τον Βρουμίδη. Θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση για τον Βρουμίδη, anecdotal. Στα 25 χρόνια που πέρασε στις καλωσιές του Καπιτολίου, εκτός του ότι ήταν μεγάλος ζωγράφος, αποδείχτηκε και τεράστιος δάσκαλος. Γιατί αυτά τα έργα που έκανε, δηλαδή είχε μαθητές του κρεμασμένοι και αυτοί εκεί πάνω, και σε ένα μαθητή του έλεγε κάνε εσύ το χέρι, και πήγαινε ο Βρουμίδης και το διόρθωνε. Από αυτούς τους μαθητές βγήκανε μεγάλοι ζωγράφοι στην Αμερική, γιατί σπουδάζανε δίπλα του 25 χρόνια. Δεν είναι λίγα τα χρόνια να σπουδάσει κανείς. Άλλη μια μικρή παρένθεση, πριν 3 εβδομάδες είχαμε την τύχη εδώ στην περιοχή μας να δούμε άλλο ένα Αδριάντα. Αυτή τη φορά ήτανε του Ιπποκράτη. Το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, που είναι νεοσυσταθέν ίδρυμα, έβαλε στο Πανεπιστήμιο Nova, Southwestern University, στην περιοχή του Clearwater, φύτεψε το δέντρο κλόνο από τον πλάτανο του Ιπποκράτη και φυσικά και την πρωτομή του που φιλοξενήθηκε από τον περίφημο Βαγγέλη Ηλία, έτσι δεν είναι? Φυσικά αυτό ήταν αποτέλεσμα της δουλειάς της Προέδρου του Εμπορικού Επιμελητηρίου, που αγωνίστηκε για αρκετούς μήνες και ήταν κάτι το αξιοθαύμαστο. Όσοι ήταν εκεί νομίζω απολαύσανε αυτή την ωραία ημέρα.
Για τις στιχογραφίες του Κωνσταντίνου Βρουμίδη στο Καπιτόλιο στην Ουάσιγκτον έκανε παρέμβαση ο πρώην ύπατος πρόεδρος της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής και του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου, Μανώλης Βελιβασάκης, πολιτικός μηχανικός. Να τι είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Βελιβασάκης.
1999 παίρνω ένα τηλεφώνημα μια μέρα από τον αρχιτέκτονα του Καπιτολίου, τον κύριο Άλαν Χάντμαν. Λέει, κύριε Βελιβασάκη, πήρα το όνομά σου από το γραφείο της αρχιτεκτονικής του Καπιτολίου, ότι μόλις τώρα τελειώσατε το Jefferson Memorial, που είχαμε κάνει γενική επισκευή. Και θα ήθελα να μου κάνεις την τιμή να έρθεις στο γραφείο μου να κουβεντιάσουμε για ένα πιο σπουδαίο θέμα. Την άλλη μέρα το πρωί, εγώ προς την Washington. Πήγα λοιπόν και μου λέει, απεφάσισα χωρίς διαγωνισμό να δώσω την αποκατάσταση
Καπιτολίου. Του Τρούλου.
Του Καπιτολίου.
Του Τρούλου.
Σε ένα Έλληνα, γιατί μόνο ένας Έλληνας θα μπορούσε να τιμήσει τη δουλειά του Έλληνα του Βρουμίδη, μου λέει. Δεν θα βάλω σε κανέναν την ευθύνη αυτή, διότι θέλω να κάνεις μια γενική επισκευή απ' έξω και δεν θέλω να χαλάσεις τα έργα του Βρουμίδη. Του λέει, κάνε ό,τι θέλεις, τα έργα του Βρουμίδη δεν θα ανοιχτούν. Γι' αυτό θέλω να σας πω συνέβη, διότι πριν μερικές εβδομάδες πριν είχε δημιουργηθεί ένα λίγο από τη βάση του αγάλματος που στέκεται απάνω στο Καπιτολίο της Ελευθερίας με πολύ λίγο νερό και είχε πέσει πάνω και δρούν δι' αποθεώσεις. Και το πήραν χαμπάρι. Το είδαν και σου λέει έχουν πρόβλημα. Και πριν να γίνει μεγάλο πρόβλημα πρέπει να το τελειώσουν. Έγινε η μελέτη του Δόου, έγινε η μελέτη, έγινε η επισκευή, η οποία βέβαια επισκευή ήταν μια πάρα πολύ μικρή επισκευή, γιατί τα πλακάκια του Τρούλου είναι από cast iron, τα οποία λόγω του σχήματος έχουν διαφορετικό μέγεθος, όπως πάει πάνω. Και είμαστε τυχεροί γιατί βρήκαμε το foundry, που δούλευε ακόμα μετά από 150 χρόνια στην Πενσιλβένια και είχε τα σχέδια παρακαλώ, τα σχέδια δεν είχε και το Καπιτόλιο και μας έκανε αρκετές πλάκες οι οποίες είχαν σπάσει και έβαζαν και αυτές νερό χωρίς να το πάρουν καπάρι. Αυτή η επισκευή άρχισε το 99, μας διέκοψε το 2001 μετά το Σεπτέμβριο που το Καπιτόλιο έκλεισε για όλους. Και μετά από 5 χρόνια συνεχίστηκε και τελείωσε πέρυσι.
Η δεύτερη ομιλία αφορούσε τον Λουί Τίκα, ο οποίος δολοφονήθηκε άγρια από την πολιτοφυλακή κατά τις απεργίες των ανθρακορίχων του Κολοράντο το 1914 και άλλαξε την πορεία της αμερικανικής ιστορίας και της εργατικής νομοθεσίας. Για τον Λουί Τίκα μίλησε η δημοσιογράφος και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέδη. Ακολούθησε και προβολή σχετικού ντοκιμαντέρ. Την ιστορική εκείνη ημέρα είχαν σκοτωθεί πολλοί ανθρακορίχοι και από τις οικογένειές τους 13 παιδιά και 2 μητέρες. Στην αρχή της ομιλίας της η κυρία Αργυροπούλου Φραγκέδη είπε:
ένας άλλος σπουδαίος Έλληνας, ο οποίος έχει αφήσει ιστορία στην Αμερική, είναι ο Λουί Τίκας, ο κριτικός ήρωας. Είμαστε σήμερα και στο κριτικό σπίτι, γι' αυτό το λόγο τιμούμε για αυτόν τον κριτικό ήρωα σήμερα. Ο κριτικός ήρωας που τιμάται στην Αμερική και στην Ελλάδα. Ο μετανάστης από το Ρέθυμνο της Κρήτης, Λουί Τίκας, στα ελληνικά το όνομά του ήταν Ηλίας Σπαντιδάκης, ιδρυτής και πρόεδρος συνδικάτου 11.000 ανθρακορίχων στο Κολοράντο. Ηγήθηκε με σθένος και αυταπάρνηση 7 μηνών απεργιακών κινητοποιήσεων που τερματίστηκαν τον Απρίλιο του 1914 με τη δολοφονία του ίδιου και δεκάδων άλλων απεργών με μυδραλιοβόλα όπλα. Γεννήθηκε στη Λούτρα Ρεθύμνου το 1886 και ο πατέρας του ονομαζόταν Αναστάσιος. Το 1906, σε ηλικία 20 ετών, μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν φύγει, έβγαλε μια φωτογραφία φορώντας την παραδοσιακή κριτική στολή. Την άφησαν θύμιο συγγενείς του, δεν επρόκειτο να ξανανταμωθούν, ήταν η τελευταία φορά που τον είδαν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μετέτρεψε το όνομά του στο αγγλοσαξονικό Λουί Τίκας. 6 μήνες αργότερα βρέθηκε στο Κολοράντο μέσα στο βαγόνι ενός εμπορικού τρένου. Οι δυτικές πολιτείες στην Αμερική υπόσχονταν δουλειά και αγροτική ζωή, που φαίνονταν πιο οικία από εκείνη της Μεγαλούπολης. Ο Λουί Τίκας εγκαταστάθηκε στο Ντένβερ και άρχισε να δουλεύει στη χαλιβουργία του Πουέμπλο, καμιά 30 μίλια μακριά, με ημερομίσθιο 1 δολάριο και 75 σέντς και ωράριο εργασίας 12 ώρες. Το 1910 ορκίστηκε Αμερικανός πολίτης και άνοιξε καφενείο στην οδό Market του Denver, μια εργατική γειτονιά που έγινε η τοπική Greek Town στο Denver του Colorado. Εκείνη την εποχή στο Denver ζούσαν 240 Έλληνες. Στις 13 Ιανουαρίου του 1913 αρχίζει η μεγάλη απεργία στην πόλη Ludlow με τους 13.000 ανθρακορίχους με αιτήματα. Οκτάωρη εργασία, ασφάλεια των ορυχείων, να πηγαίνουν σε γιατρούς της αρέσκειάς τους και όχι της εταιρείας και να ψωνίζουν από όποιο κατάστημα θέλουν αυτοί και όχι στα ακριβά που ήθελε η εταιρεία. Τότε για να καταλάβετε λίγο τι γινόταν, επειδή διάβαζα την ιστορία, αλλά δεν ήθελα να τα γράψω τώρα και να σας τα πω όλα. Δεν πληρώνονταν με δολάρια οι εργάτες τότε στα ορυχεία. Δούλευαν 12 ώρες, τους έδιναν μια αντικατάσταση δολαρίου που το ονόμαζαν αυτοί με ένα όνομα δικό τους, η εταιρεία του Rockefeller. Και με αυτό επιτρεπόταν να ψωνίσουν μόνο στα μαγαζιά που είχε ο Rockefeller στη συγκεκριμένη περιοχή, να πάνε στους γιατρούς που μόνο ο Rockefeller τους έδινε στη συγκεκριμένη περιοχή και γενικώς να μένουν σε σπίτια που τους παρήχε η εταιρεία Rockefeller, με συνέπεια ανεβασμένες τιμές που ουσιαστικά δούλευαν για ένα κομμάτι ψωμί και τους τα παίρνανε διπλά μετά, επειδή δεν τους έδιναν δολάρια, δεν μπορούσαν να πάνε κάπου αλλού και αναγκάζονταν, ήταν ουσιαστικά παγιδευμένοι να ζουν, να τρέφονται και να έχουν γιατρούς που τους προσέφεραν οι εταιρείες του Rockefeller. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να ζουν σε τριτοκοσμικές συνθήκες. Και μάλιστα υπήρξαν τότε και πάρα πολλά δυστυχήματα. Είχαν σκοτωθεί, το λέω λίγο πιο κάτω, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, μέσα σε διάστημα μερικών χρόνων, σε διάστημα μερικών μηνών, αρκετοί εκατοντάδες ανθρακορίχοι στα συγκεκριμένα ορυχεία. Οι συνθήκες ήταν τριτοκοσμικές.
Παρών στην εκδήλωση της Ομοσπονδίας ήταν και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Τάμπα, Λουκάς Τσόκος, ο οποίος συνεχάρει την Ομοσπονδία για την πρωτοβουλία της να οργανώσει αυτήν. Συνεχάρει επίσης τον κύριο Σέρβο για την διαχρονική προσφορά του στον Ελληνισμό, όπως είπε. Για τον Κωνσταντίνο Μπρουμίδη, ο Γενικός Πρόξενος είπε ότι έχει συμβολική σημασία γιατί ήταν ένας γνήσιος Έλληνας της Διασποράς. Η ιστορία του είναι πολύ χαρακτηριστική, το δε έργο του στην Αμερική έχει ακόμα και σήμερα απήχηση. Είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος να είναι υπερήφανη γι' αυτόν η ελληνική ομογένεια, υπογράμμισε ο κύριος Τσόκος. Με την ευκαιρία που ο κύριος Σέρβος αναφέρθηκε στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Μάρκου Μπότσαρη, τα οποία θα γίνουν το καλοκαίρι του 2022 στο Πογόνι, ο κύριος Τσόκος έκανε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στον ήρωα. Για τον Λουί Τσίκα, ο Γενικός Πρόξενος είπε ότι είναι και αυτός πρόσωπο υψηλής συμβολικής αξίας, ενώ έκανε μνήμα της μετανάστευσης στην Αμερική όταν δεν υπήρχαν ακόμα περιοριστικοί νόμοι. Πολλοί μετανάστες της περίοδου εκείνης έπεσαν βέβαια θύματα μεγάλης εκμετάλλευσης, όπως φαίνεται και στα γεγονότα στα ανθρακοριχεία του Κολοράντο, αλλά και σε εργαζόμενους για τις σιδηροδρομικές γραμμές. Στο πρόσωπο του Λουί Τσίκα αναγνωρίζουμε πολλούς από την γενεά εκείνη των Ελλήνων που ήλθαν στην Αμερική στις αρχές του 20ου αιώνα, κατέληξε ο κ. Τσόκος. Σχετικά με τις δύο ομιλίες που οργάνωσε η Ομοσπονδία, ο Γενικός Πρόξενος, κύριος Τσόκος, δήλωσε τα εξής στο πρόγραμμά μας.
Ήταν μεγάλη χαρά που παραβρέθηκα στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Φλόριδας στο Πανκριτικό Κέντρο, στο Palm Harbor. Ήταν μια εκδήλωση μεγάλης συμβολικής αξίας και σημασίας, γιατί είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε δύο πολύ σημαντικές ομιλίες. Η μία αφορούσε τον ελληνικής καταγωγής μεγάλο καλλιτέχνη Μπρουμίδη, ο οποίος ως γνωστόν έχει φιλοτεχνήσει μέσα στο Καπιτόλιο κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, όπως επίσης και για τον Λουί Τσίκα, έναν Έλληνα εργάτη ο οποίος διακρίθηκε στους κοινωνικούς αγώνες για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργατών, των ανθρακορίχων, πολλοί από τους οποίους ήταν Έλληνες, στο Κολοράντο στις αρχές του 20ου αιώνα και βρήκε τραγικό θάνατο το 1914 κατά τη διάρκεια της απεργίας των ανθρακορίχων. Πρέπει να συγχαρούμε εκτός από την Ομοσπονδία για την πρωτοβουλία της συγκεκριμένης εκδήλωσης και τον κύριο Σέρβο, ο οποίος διαχρονικά έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει πάρα πολλά στον ελληνισμό. Μάλιστα πληροφορηθήκαμε χθες ότι ο κύριος Σέρβος έχει χρηματοδοτήσει μια πρωτομή που θα αποκαλυφθεί το προσεχές καλοκαίρι στο Παγόνι, στα Γιάννενα, στην Ήπειρο, για τον Μάρκο Μπότσαρη, που είναι από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής επανάστασης. Σημαντικές πρωτοβουλίες, σημαντική εκδήλωση και ελπίζουμε να έχουμε και άλλες στο προσεχές μέλλον.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Τάρπον Σπρίγκς απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο άνοιξε και πάλι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκου 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία.
Σας περιμένει όλους ο Προμηθέας. 123 East Orange Street, Harper Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας. Σας περιμένει κάθε τρίτη βράδυ. Προμηθέας. Εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
Hey you, what do you want?
I want to see the sun.
You there?
An office with a beach view.
You?
A historical escape.
And you?
I want to taste real food.
All you want is Greece.
Μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Και στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, αγαπητοί ακροατέ, ευφιλοξενούμε έναν εκλεκτό καλλιτέχνη, έναν θαυμάσιο κωμικό και όχι μόνο, ο οποίος έχει προϊστορία θεατρική και στην Ελλάδα. Για αρκετά χρόνια βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, έχει κάνει θαυμάσιες και πάμπολες εμφανίσεις, έχει αποσπάσει επένους, χειροκροτήματα και θετικότατες κριτικές από τα μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται για τον κύριο Μάνο Παντελίδη. Τον έχουμε φιλοξενούμενο λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή. Καλό απόγευμα, κύριε Παντελίδη.
Καλό απόγευμα, κύριε Μαρμαρινέ.
Λίγο πιο κοντά μόνο. Λίγο πιο κοντά.
Σας ευχαριστώ για τα σχόλια. Καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Τα σχόλια θα τα δικαιούστε έτσι θετικά όπως είναι, γιατί δεν ξεχνάμε εκείνα τα χρόνια στα οποία είχατε θριαμβεύσει κυριολεκτικά. Φίλοι ακροατέ, ο Μάνος Παντελίδης, τον οποίο έχουμε σήμερα φιλοξενούμενο στο θέμα της εκπομπής μας, ήταν ο πρωταγωνιστής, κωμικός και όχι μόνο όπως είπα, σε πάρα πολλές παραστάσεις. Όταν ξεσηκωνόταν όλη η ομογένεια της Νέας Υόρκης για να πάει στο θέατρο, δεν κυριολεκτώ, δεν υπερβάλλω, γιατί οι παραστάσεις αυτές δίδονταν για πολλά Σαββατοκύριακα και Παρασκευή Σαββατοκυριακή για αρκετές εβδομάδες, κάποτε κρατούσαν και 2 μήνες η ίδια παράσταση δηλαδή, και ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός και η ατμόσφαιρα που επικρατούσε στη Νέα Υόρκη, ώστε οι κυρίες για να πάνε στην Αστόρια όπου βρισκόταν το θέατρο. Όσοι γνωρίζετε από τη Νέα Υόρκη, η Αστόρια είναι ένα τμήμα της πόλης, του Δήμου της Νέας Υόρκης, εκεί που βρίσκεται ο Ελληνισμός δηλαδή, το λεγόμενο πολιτιστικό κέντρο της Αρχιεπισκοπής, στην Αστόρια, συγκεκριμένα στην οδό Crescent Street. Εκεί λοιπόν δίδονταν οι παραστάσεις αυτές. Επικεφαλής του θεατρικού ομίλου ήταν ο Λουκάς ο Σκυπιτάρης, με το θέατρο, έχει την εταιρεία θέατρο αυτός. Ο Μάνος Παντελίδης ήταν σχεδόν σε όλες τις παραστάσεις ο πρωταγωνιστής, απέσπασε πάρα πολλά χειροκροτήματα και επένους, είχε δώσει τον καλύτερο εαυτό του. Λοιπόν, να θυμηθούμε λιγάκι κάτι από τα χρόνια εκείνα.
Η πρώτη δουλειά με το θέατρο, με το Λουκάς, γνωριστήκαμε το 1995 σε μια οντισιόν που είχε κάνει για το, πριν ανοίξει το θέατρο, που ξεκινήσει το θέατρο με το ΚΕΠ, για το «Φωνάζει ο κλέφτης». Ήταν μια συγκυρία πραγμάτων, ένας καταπληκτικός θείασος είχε μαζευτεί τότε και παίχτηκε αυτή η παράσταση 1,5 χρόνο σχεδόν.
Και όχι μόνο στη Νέα Υόρκη.
Πήγε και Βοστόνη, πήγε και DC, πήγε σε διάφορα μέρη.
Σε διάφορες περιοχές, σε διάφορες πόλεις, ναι.
Εδώ κοντά όσο μπορούσαμε και πήγε πάρα πολύ καλά.
Δεν είχατε έρθει προς τη Φλόριδα τότε.
Όχι. Η Φλόριδα ήταν λίγο μακριά, μας έπεσε μακριά. Ναι. Για να πάμε τόσο μακριά χρειάζεται ένας σπόνσορας, χρειάζεται κάποιος δικός σας να μας πει ελάτε.
Σωστά, και είχα κάνει κάποτε μια συζήτηση με τον Λουκά το Σκυπιτέρ. Για όσους δεν ξέρουν, ακούσατε ότι είναι ο επικεφαλής, έχει τον θεατρικό αυτό όμιλο, αλλά ο Λουκάς ο Σκυπιτέρης είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Ναι. Στις παραστάσεις για τις οποίες μιλάμε, φίλοι ακροατές, αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη, οι οποίες είχαν γίνει με τρομερή επιτυχία, ο Λουκάς ο Σκυπιτέρης σκηνοθετούσε τα έργα αυτά και έκανε και την διασκευή σε πάρα πολλά από τα έργα αυτά.
Και ναι. Την παραγωγή.
Και την παραγωγή, σωστά. Λοιπόν, είχατε κάνει περιοδία της παράστασης αυτής, «Φωνάζει ο κλέφτης», ο Ουάσιγκτον.
«Φωνάζει ο κλέφτης», που πήγε πάρα πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι τότε αξέχαστα που ερχόντουσαν Σαββατοκύριακα πολλά το ίδιο κοινό και κυρίως παιδιά πολλά και καθόντουσαν έτσι μπροστά από τις θέσεις, γιατί το θέατρο ήταν γεμάτο και ξέρανε τόσο πολύ καλά τις ατάκες που μου τις πετάγανε πριν τις πω. αυτό που είχε μείνει αξέχαστο. Τώρα θα πει αυτό, τώρα θα πει τούτο και πετάγανε τάκες έτσι πολύ.
Ναι, δεν είναι υπερβολικό αυτό που είπατε, που ακούστηκε τώρα, ότι ερχόντουσαν, πήγαιναν μάλλον έτσι επανειλημμένο στην ίδια παράσταση, γιατί πρώτος είμαι εγώ, ο οποίος το ίδιο έργο δεν κουραζόμουν να το δω και να το ξαναδώ κάθε εβδομάδα. Ήταν τρομερή επιτυχία, τρομερή επιτυχία.
Και με το θέατρο βέβαια που κάναμε το Τσικούναρο τότε που είχε σπάσει ταμεία, που ήταν ο κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος ερχόταν να το δει. Mm-hmm. Και εσείς φαντάζομαι το είχατε δει.
Όλα.
Και στο μαμάκι που είχε πάει πάρα πολύ καλά.
Ζητείτε
στο...
ψεύτης.
Το
ζητείτε ψεύτης.
Το ζητείτε ψεύτης. Το ζητείτε ψεύτης ήταν πάλι πριν στο ΚΕΠ.
Mm-hmm.
Αλλά στο... τώρα μιλάω για το θέατρο. Ο Μαμάκιας ήταν ο Τσιγκούναρος μετά. Μετά ο υπότης για τη Βασούλα. Το Παρασκευή και 13.
Αυτό είχε ιδιαίτερη επιτυχία.
Ναι. Και
το, Παρασκευή, το Παρασκευή και 13 το αλλάξαμε, γιατί στην πρωτότυπη ονομασία είναι Τρίτη και 13, νομίζω.
Είναι Τρίτη και 13, ναι. Και έπρεπε να τα αλλάξουμε για τους Αμερικάνους.
Ακριβώς, ακριβώς. Και είχατε κάνει διασκευή κι εσείς ενός έργου.
Η γυναίκα μου τρελάθηκε. Ναι. Αυτό το τελευταίο που είχα κάνει με παραγωγή του θέατρου.
Ναι. Πολλές, αν όχι περισσότερες από τις παραστάσεις αυτές, ήταν μεταφορά θεατρική στη σκηνή της Νέας Υόρκης από ταινίες.
Ναι, από ταινίες ή από την θεατρική παράσταση, την original.
Καταπληκτικές παραστάσεις αυτές. Πριν συνεχίσουμε, γιατί αξίζει τον κόπο, να μην μου διαφύγει αυτό το πράγμα, επειδή έκανα έναν υπαινιγμό νωρίτερα, ότι είχαν τόσο μεγάλη επιτυχία οι παραστάσεις οι θεατρικές αυτές, οι δικές σας στη Νέα Υόρκη, ώστε η ατμόσφαιρα που επικρατούσε ήταν σαν να βρισκόμασταν στην Αθήνα στα Αθηναϊκά θέατρα. Δηλαδή,
αυτό προσπαθούσαμε.
Ναι, οι κυρίες, οι γυναίκες ντύνονταν τόσο καλά.
Ναι.
Σαν να πηγαίνανε σε θέατρα στο Broadway ή πηγαίνανε σε θέατρα της Αθήνας. Το ίδιο και οι άντρες. Κουστούμαρισμένοι όλοι τους, με τις γραβάτες, καλοφτιαγμένοι, λες και πήγαιναν πραγματικά σε θέατρα της Αθήνας ή του Broadway. Ήταν τεράστια
έτσι,
επιτυχία.
Όταν υπάρχει έτσι ένα πολύ καλό θέατρο να πας να δεις, φαντάζομαι όταν βγαίνει ο σύζυγος με την κυρία του, φαντάζομαι θα ντυθούν καλά, θα πάνε.
Ναι, και πολλοί παίρνανε μάλιστα και τα παιδιά τους.
Ναι.
Γιατί ήταν μια καλή ευκαιρία να συνηθίσουν στην ελληνική γλώσσα, να τη μάθουν πιο σωστά την ελληνική γλώσσα. Έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, θα επανέλθουμε στην συζήτηση αυτή για τις παραστάσεις εκείνες τις αξέχαστες στη Νέα Υόρκη, αφού προηγουμένως κάνουμε γνωστά στους ακροατές μας μερικά έτσι δικά σας βιογραφικά στοιχεία. Πού γεννηθήκατε?
Τα Χανιά της Κρήτης.
Στα Χανιά της Κρήτης, κατάγεστε από την Κρήτη λοιπόν.
Ναι.
Να σας πούμε ότι εδώ στην περιοχή μας στη Φλόριδα υπάρχει κρητικός σύλλογος.
Δεν αφιβάλλω, γιατί η Κρήτη είναι παντού.
Και όχι μόνο κρητικός σύλλογος.
Για μια πέτρα να πετάξεις παντού στην Αμερική θα χτυπήσεις ένα κρητικό οπωσδήποτε.
Ναι. Υπάρχει κρητικός σύλλογος, παλαιός σύλλογος, έχει το δικό του κτίριο με αρχαϊκές της εποχής, μικυναϊκές ας πούμε κολόνες απ' έξω, ναι. Τακτικός επισκέπτης εδώ είναι ο Μανώλης ο Βελιβασάκης, θα τον ξέρετε από τη Νέα Υόρκη βέβαια.
Ναι,
κάνει διάφορες εκδηλώσεις και κάτι χαρακτηριστικό για τους συμπατριώτες σας, τους κριτικούς, ότι έχουν ένα από τα καταπληκτικότερα χορευτικά τμήματα, συγκροτήματα σε όλη την Αμερική. Το χορευτικό του εδώ κριτικού συλλόγου είναι από τα πιο επιτυχημένα και γνωστά σε ολόκληρη την Αμερική. Γεννηθήκατε λοιπόν στα Χανιά της Κρήτης.
Ναι.
Για πέστε μας πώς ασχοληθήκατε με το θέατρο.
Στα 15 μου, στο Λύκειο ακόμα, έγραψα μια παράσταση, έτσι σπονδυλωτή παράσταση με σκετσάκια, και μάζεψα 15 μαθητές και ξεκινήσαμε να κάνουμε πρόβες. Μετά, πώς το λένε, συνέβαλε και ένας φίλος συμμαθητής και αυτός μουσικός πιανίστας, ο οποίος έγραψε τη μουσική, και έγινε μια μουσικοχορευτική παράσταση που και αυτή πήγε πάρα πολύ καλά, και από μόνη της όταν ήταν, αλλά και ήρθανε και κάποια σχολεία και την είδανε τότε. Και αυτό έτσι, πώς το λένε, μου δημιούργησε
σε σώθησε, ναι.
Πήγε η ανάγκη να κάνω θέατρο. Και μετά, όταν έγινα 18 και πήγα στην Αθήνα να σπουδάσω, μαθηματικά ήταν να σπουδάσω, αλλά τελικά δεν τα σπούδασα, μπήκα στη δραματική σχολή και έκανα πολλές παραστάσεις μετά εκεί, και τηλεόραση και κινηματογράφο, μέχρι το 1994 που ήρθα στην Αμερική.
Θέατρο στην δραματική σχολή, αλλά και στο Οδείο είχατε πάει, έτσι δεν είναι?
Ναι, και στο δραματική σχολή του Οδείου Αθηνών.
Του Οδείου Αθηνών.
Ναι.
Ωραία, λοιπόν.
Έκανα παραστάσεις εκεί. Το Hansel and Gretel ήταν μια παράσταση που έκανα με αρκετή επιτυχία. 1,5 χρόνο παίχτηκε. Έκανα το Hansel στο θέατρο Θυμέλη, μετά στο θέατρο Κάβα, που δεν υπάρχει πια. Έκανα στην Ευδίκη του Ζανανού, έκανα τον Butler. Και άλλες πολλές έτσι.
Επομένως δεν ήσασταν πάντα σε κωμικούς ρόλους.
Όχι, όχι. Δεν ήμουν πάντα σε κωμικούς. Κωμικούς έκανα πολλού στη τηλεόραση.
Στη τηλεόραση.
Στη τηλεόραση με τον Βέγκο 3 χρόνια.
Για θυμίστε μας, για θυμίστε μας μερικά. Ναι. Με ποιον?
Με τον Θανάση τον Βέγκο.
Το Θανάση τον Βέγκο, άλλον.
Και τη Μάρο Κοντού.
Και τη Μάρο Κοντού.
Και τον Δημήτρη τον Πουλικάκο και το. Πολλού. Έκανα πάρα πολύ τηλεόραση στην Αθήνα.
Πάντως οι εμφανίσεις είστε στη Νέα Υόρκη, γιατί είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω σχεδόν όλες αυτές και μάλιστα ήμουν πάρα πολύ θερμός και στις κριτικές που είχα γράψει στην εφημερίδα, στον Εθνικό Κήρυκα. Πραγματικά είχαμε αποκαλυφθεί μπροστά έτσι στην τέχνη. Κάποιοι από τους συνεργάτες σας στις παραστάσεις εκείνες ήταν σαν χόμπι, έτσι, ερασιτέχνες, αλλά είχαμε και πάρα πολλούς επαγγελματίες, να πούμε έτσι.
Πάρα πολλές επαγγελματίες και πάρα πολλά ταλέντα. Δηλαδή, ποιο να πρωτοθυμηθώ από. Όλες οι κοπέλες που παίξαν, η Λαρίσα η Αντίπα, η Δήμητρα η Ντούπη, η Θεοδώρα η Θεοδώρα που έπεσε τη γυναίκα μου στα κίτρινα γάντια, καταπληκτικά ταλέντα και αγόρια βέβαια, και ο Γιάννης ο Καλιανιώτης που παίζει μαζί μου από το ΚΕΠ, από την πρώτη παράσταση.
Είναι αμερικανογεννημένος, νομίζω.
Αμερικανογεννημένος,
αλλά πολύ καλός.
Καλός καρατερίστας, καρατερίστας τέλειος και ηθοποιός, πολύ καλός και πάρα πολύ καλό παιδί. Χαρά μας να συνεργαζόμαστε πάντα. Ο Τάσος ο Καρίδης πιο πρόσφατα, ο Στάτος ο Τζότζογλου, καλά ο Τζότζογλου το ξέρει ο κόσμος, αλλά. Ο Φίτος ο Στρατής, επίσης καταπληκτικό ταλέντο.
Ναι.
Και καταπληκτικό παιδί. Πάντα φοβερά ταλέντα είχαν εμφανιστεί.
Ναι. Είχατε κάνει καμιά περιοδία σε πόλεις της Ελλάδος?
Πολλές.
Ναι. Ωραία. Επιφυλασσόμαστε. Θα επανέλθουμε, φίλοι ακροατές, στη συζήτηση με τον κύριο Μάνο Παντελίδη, εκλεκτό καλλιτέχνη, ηθοποιό, ιδιαίτερη έτσι, απόδοση στην κωμωδία και όχι μόνο, όπως είπαμε. Θα επιστρέψουμε στη συζήτηση αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα. Η κρουαζιέρα Όπα της κοινότητας του Αγίου Μάρκου από την περιοχή της Οκάλα έχει για 15 χρόνια φανατικούς φίλους. Μεταφορά με αναπαυτικά πούλμαν και από το Tampa Bay Area. Όπα Cruise. Αναχώρηση από το Fort Lauderdale στις 5 και επιστροφή στις 12 Φεβρουαρίου με ένα από τα καλύτερα κρουαζιερόπλια, το Celebrity Reflection, και προορισμούς το Dominican Republic, το St. Thomas, το San Juan του Puerto Rico και το Νάσο στις Bahamas με εισιτήρια από $933. Όπα Cruise. Ελληνικές βραδιές με την ορχήστρα Aegean Duo για όλα τα γούστα. Επίσης τραγούδια και χορός με τον Άλεξ και την Έλενα Κούρος. Και ακόμα γέλιο και διασκέδαση με τον κωμικό Μπέιζιλ. Θα χαρείτε ελληνικές συντροφιές από το Tampa Bay Area, την υπόλοιπη Φλόριδα και όλη την Αμερική. Επίσης αξέχαστο ελληνικό φεστιβάλ, νόστιμα ελληνικά φαγητά και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Τηλεφωνήστε στο 866 447-0750 ή 561-447-0750 εσωτερικό 102. Αναπαυτικά πούλμαν θα μεταφέρουν και εσάς από το Tampa Bay Area στο πλοίο. Όσοι πήγαν με το Όπα Cruise τα προηγούμενα χρόνια μιλούν με τα καλύτερα λόγια. Για πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 866 447-0750 ή 561-447-0750 εσωτερικά 102. Όπα Cruise της κοινότητας του Αγίου Μάρκου. Η τέλεια ελληνική κρουαζιέρα.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους,
στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούχια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Και στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Μάνο Παντελίδη, ηθοποιό εκλεκτό από την Ελλάδα, με μεγάλη παρουσία, πολύ θετική, με πολλές κριτικές τις οποίες έχει αποσπάσει θετικές στη Νέα Υόρκη. Ο Μάνος Παντελίδης, ο οποίος μαζί με τον σκηνοθέτη Λουκά Σκυπιτάρη έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους στη Νέα Υόρκη σε παραστάσεις ιδιαίτερα και στο ΚΕΠ της Νέας Υόρκης, το πολιτιστικό κέντρο δηλαδή, καθώς επίσης και στο πολιτιστικό κέντρο της Αρχιεπισκοπής στην Αστόρια. Παραστάσεις οι οποίες έμειναν στα χρονικά της Ομογένειας. Ο κύριος Μάνος Παντελίδης, όπως μας είπε, κατάγεται από τα Χανιά της Κρήτης. Έκανε θεατρικές σπουδές στο Οδείο Αθηνών, στην Σχολή Θεάτρου του Οδείου Αθηνών. Και πριν φτάσουμε στον ερχομό του εδώ στην Αμερική, να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Θα αναφερθεί τώρα στις διάφορες παραστάσεις που έδωσε με τα θέατρα που συνεργαζόταν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Να συνεχίσουμε, κύριε Παντελίδη.
Ναι.
Λοιπόν, πού είχατε εμφανιστεί?
Στο Χένσελ και Γκρέτελ κάναμε περιοδία 1,5 χρόνο. Παίχτηκε και τα Σαββατοκύριακα, πεζόταν στην κεντρική σκηνή του Θημέλη και μετά τις καθημερινές πήγαινε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Τότε είχαμε γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Μέχρι και νησιά είχαμε πάει. Μέχρι και Μυτιλήνη είχαμε πάει. Μετά με το ημερολόγιο ενός τρελού έκανα αρκετές περιοδίες. Πήγαμε παντού. 1,5 χρόνο παίχτηκε κι αυτό. Η Ευρυδίκη δεν πήγε περιοδία από ό,τι θυμάμαι. Αυτές ήταν οι περιοδίες στην Ελλάδα.
Να κάνω μια απλή, ίσως αφελή ερώτηση. Γιατί είστε περισσότερο γνωστός για τους κωμικούς ρόλους σας?
Αυτά θυμάται ο κόσμος.
Αυτά θυμάται ο κόσμος.
Ο κόσμος θυμάται το γέλιο παραπάνω, ίσως.
Ναι.
Έχω κάνει και παραπάνω κωμικούς, βέβαια. Δεν είναι. Δηλαδή, έχω κάνει 2-3 δραματικούς, αλλά ως επιτοπλίστων αυτά που έπαιξα στην Αμερική τουλάχιστον ήταν κωμικά.
Ανεπανάληπτα. Πάντως, οι εμφανίσεις και η ερμηνεία σας ήταν ανεπανάληπτη. Πολύ ωραία. Να συνεχίσουμε λοιπόν τώρα με τον ερχομό σας στην Αμερική. Πότε, πώς?
Το 1994 τον Αύγουστο ήρθα στην Αμερική για σπουδές.
Νέα Υόρκη.
Νέα Υόρκη, βέβαια, ναι.
Τι σπουδές?
Bachelor, Master, PhD. Τώρα έχω διδακτορικό.
Αχα, μπράβο.
Σε θέατρο στην εκπαίδευση. Δηλαδή χρησιμοποιώ θέατρο για να εκπαιδεύω, να διδάσκω άλλα πράγματα. Αυτό είναι το διδακτορικό μου.
Ναι.
Και το 95, μια ευτυχή συγκυρία, διαβάζω μια αγγελία ότι έψαχνε ο Λουκάς Σκυπιτάρης ηθοποιούς για το Φωνάζει ο Κλέφτης και έγινε αυτή η γνωριμία με τον δάσκαλο και μοναδικό σκηνοθέτη και φίλο τώρα, Λουκάς Σκυπιτάρη.
Ο οποίος πραγματικά είναι καταπληκτικός. Το ερώτημά μου τώρα είναι, επειδή γνωρίσατε την Ομογένεια, γνωρίσατε τις δυνατότητες που έχει από πλευράς καλλιτεχνικής του θεάτρου δηλαδή, έχετε πάρα πολλούς φίλους, συναδέλφους σας κλπ. Το ερώτημά μου είναι, υπάρχει ταλέντο στην Ομογένεια, στο θέατρο?
Πολύ ταλέντο.
Για μιλήστε μας γι' αυτό.
Πολύ ταλέντο. Με όλα τα παιδιά που έχω συνεργαστεί, δεν έχω συνεργαστεί με κανένα που να είναι λίγος. Όλοι ήταν πολύ. Ήταν όλοι και καλά παιδιά, αλλά και πάρα πολύ ταλαντούχα.
Mm-hmm.
Πάρα πολύ ταλαντούχα. Και ο Τάσος ο Καρύδης και ο Φίτος ο Στρατής. Απίστευτο ταλέντα και αυτά τα δύο παιδιά. Και η Θεοδώρα η Λούκας και η Λαρίσα η Αντίπα και όλα τα παιδιά. Και η Ελένη, η Έλενα, η, πώς το εγώ ήταν αυτή, η Έλενα.
Πάντως είναι αυτοί τους οποίους γνωρίζει η ομογένεια από τις διάφορες παραστάσεις.
Ναι.
Συμφωνείτε όμως ότι υπάρχουν και άλλοι ομογενείς, αγόρια, κορίτσια, μεγάλοι, άντρες, γυναίκες, οι οποίοι έχουν ταλέντο και σε κάποια δεδομένη στιγμή, αν υπάρξει κάποια ευκαιρία, θα το δείξουν αυτό το ταλέντο. Συμφωνείτε με αυτό?
Βέβαια, γιατί κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους και έχουν μια συνάντηση με το θέατρο και επειδή είναι ανοιχτοί σαν χαρακτήρες και ανοιχτή καρδιά, παίζουν και το κάνουν πάρα πολύ καλά.
Στις διάφορες περιοδίες σας στην Αμερική,
ναι,
ή με τις φιλικές επικοινωνίες που έχετε, φίλους γνωστούς σε διάφορες πόλεις κλπ, τι ακούσατε, τι ενδιαφέρον υπάρχει να πήγαινε ένα θεατρικό σχήμα, μια θεατρική ομάδα, μια θεατρική παράσταση?
Υπάρχει πάρα πολύ. Όπου πηγαίναμε μας καλωσορίζανε, μας βλέπανε, μας διασκεδάζανε, περνάγανε καλά. Και στη Βοστόνη που είχαμε πάει με το Φωνάζιο Κλέφτης, ήταν ένα γεμάτο θέατρο, τρεις βραδιές παίξαμε.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι κανείς από τους εκεί, τους ομογενείς, δεν βάζει το χέρι στην τσέπη να πει παιδιά ελάτε.
Ναι.
Δηλαδή αν δεν παίρναμε εμείς την πρωτοβουλία, τότε η περιοδία έγινε με δικά μας προσωπικά έξοδα. Δεν θα πηγαίναμε.
Καταλαβαίνω.
Δηλαδή πρέπει κάποιος από αυτούς που έχει, κάποιος που έχει ένα σούπερ μάρκετ, κάποιος που έχει μια εταιρεία, κάτι να πει παιδιά ελάτε, εγώ sponsor, ελάτε.
Ναι, ακριβώς. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω εδώ, γιατί μας έμειναν δύο λεπτά ακόμα για να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Στους διάφορους έτσι παράγοντες της ομογένειας, στη δική σας περιοχή, στη δική μας περιοχή, παντού στην Αμερική, δεδομένου ότι το πρόγραμμά μας αυτή τη στιγμή ακούγεται και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρη την Αμερική, παντού μάλλον, τι θα λέγατε σε αυτούς τους παράγοντες της ομογένειας για να δείξουν ενδιαφέρον στο θέατρο, για τη δημιουργία θεάτρου ελληνικού?
Το θέατρο είναι νούμερο ένα. Άμα δεν υπάρχει θέατρο, δεν υπάρχει τίποτα.
Mm-hmm.
Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι, όλα τα άλλα είναι. Δηλαδή, το θέατρο είναι το νούμερο ένα. Άμα τα παιδιά δεν βλέπουν θέατρο μικρά, δηλαδή, τι να βλέπουν, ποδόσφαιρο? Θα μου πεις, δεν είναι καλό και το ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο.
Κρατάμε την ελληνική γλώσσα, κρατάμε, ναι, τον ελληνικό πολιτισμό. Μέσα από τις θεατρικές αυτές παραστάσεις φαίνονται τα ήθη και τα έθιμά μας.
Τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας.
Η νοοτροπία του Έλληνα. Χιλιαδιό.
Και το ποιός αυτό σημαίνει, ποιό ήθος.
Να σας ευχαριστήσουμε κύριε Παντελίδη, πραγματικά να σας συγχαρούμε για τη μέχρι τώρα πορεία σας στο Ομογενειακό Θέατρο. Ευχόμαστε να δοθεί ευκαιρία κάποια στιγμή, κάποιες από τις οργανώσεις μας εδώ να καταφέρουν να, αν δεν μπορούν να δημιουργήσουν εδώ μια θεατρική ομάδα, παρόλο ότι από καιρό σε καιρό ακούγονται ορισμένες τέτοιες έτσι κουβέντες και κάποια ενδιαφέροντα φαίνονται στον ορίζοντα, αλλά τουλάχιστον να φέρουν από άλλες περιοχές. Να είστε πάντα καλά, σας ευχαριστούμε.
Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά και χαιρετίσματα και χρόνια πολλά για τις γιορτές για τους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Φίλοι ακροατές, το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, είχαμε φιλοξενούμενο τον κύριο Μάνο Παντελίδη, εκλεκτό καλλιτέχνη, ηθοποιό, ιδιαίτερη επίδοση στους κωμικούς ρόλους και όχι μόνο όπως τον ακούσατε, με πάμπολες και θαυμάσιες εμφανίσεις, ενθουσιώδεις κριτικές για την όλη θεατρική του πορεία.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, διά τους κουρασμένους. Εις κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11, εδάφιο 28, διαβάζουμε: «Ελάτε προς εμένα όλοι όσοι κουράζεστε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Πολλοί χριστιανοί δεν βρίσκουν την ανάπαυση που ο Χριστός προσφέρει, και αυτό διότι η ζωή τους η χριστιανική είναι συχνά επιπόλαια και ρηχή και δεν δίνει την ικανοποίηση που πρέπει και δεν δίνει στον Κύριο την δόξα που του ανήκει. Η υπόσχεση της ειρήνης είναι άμεση και στενά συνδεδεμένη με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Στην υλική και στην πνευματική αρχιτεκτονική ζωή πρώτα μπαίνουν τα θεμέλια και μετά χτίζεται η οικοδομή. Πόσο στέρεα πράγματι είναι αυτής της οικοδομής τα θεμέλια? Μια τέτοια υπόσχεση πώς να μην ξεκουραστεί η ψυχή? «Σε μένα ελάτε και εγώ θα σας ξεκουράσω». Ο Χριστός το λέει αυτό. Οποιοςδήποτε άλλος μας διαβεβαίωνε ότι θα μας δώσει ανάπαυση, θα μπορούσαμε ίσως να αμφιβάλλουμε. Αλλά για την ειλικρίνεια του Χριστού και για την ικανότητά του είναι πραγματοποίηση. Όχι όμως για το Χριστό είναι θετική πραγματοποίηση. Πώς γεμίζει η καρδιά μου από χαρά όταν ξέρω ότι η υπόσχεση να μου δώσει ανάπαυση δεν μου τη δίνει άνθρωπος αλλά ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Προχωρώ λοιπόν με το αίσθημα της βεβαιότητας στην καρδιά μου, λέει ο κάθε πιστός, για να αποκτήσω αυτήν την υπόσχεση, όπως λέει και προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιων 4 εδάφιων 1 έως 7. Ας διαβάσουμε που λέει: «Ας φοβηθούμε λοιπόν ενώ μας απομένει επαγγελία να εισέλθουμε στην ανάπαυση του Χριστού, μήπως φανεί κάποιος από εσάς να έχει στερηθεί. Όλοι οι άνθρωποι λίγο πολύ έχουν ξεκουραστεί». Η ξεκούραση που ο Χριστός προσφέρει είναι της ψυχής ξεκούραση και είναι αιώνια και είναι δι' αυτούς που ζητούν τη βοήθεια Του.
Και εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.